14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošlicu u Vreme muzike želi vam Ana Ćirica. Jedna od najznačajnijih nagrada iz oblasti umetničke muzičke interpretacije kod nas, nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije, ustanovljena je pre tačno 50 godina, 1970. i od tada se svake godine dodeljuje za najbolje muzičko-izvođačko ostvarenje u prethodnoj koncertnoj sezoni. Od 2002. dodeljuju se i nagrada za životno delo, kao i nagrada za mladog umetnika do 30 godina starosti. Od 2018. postoji i posebna nagrada koju UMUS dodeljuje za izuzetan muzičko-izvođački doprinos i afirmaciju našeg muzičkog umetničkog stvaralaštva. Nagrade se sastoje od diplome i novčanog iznosa, osim posebne, koji donira Ministarstvo kulture Republike Srbije, dok mladi umetnici, pored diplome, dobijaju i priliku da održe solistički koncert u velikoj sali Kolarčeve zadužbine i u organizaciji UMUS-a. Na osnovu predloga Komisije za dodelu godišnjih nagrada, koja je radila u sastavu Ljubiša Jovanović, Nataša Jović-Trivić, Smiljka Isaković, Vladimir Milošević i Petar Ivanović kao predsjednik, kao i odluke predsjedništva, godišnje nagrade za 2019. godinu prošlog meseca dobili su violinista Dragutin Bogosavljević, on je dobio nagradu za životno delo, LP Duo, nagradu za najbolji koncert u 2019. godini. Violinistkinja Jovana Stošić dobila je nagradu za najuspešnijeg mladog umetnika u 2019. a sopran Miomira Vitas dobitnica je posebne nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za izuzetan muzičko-izvođački doprinos i afirmaciju našeg muzičkog umetničkog stvaralaštva. Vi ćete u današnjem Vremenu muzike čuti utiske Jovane Stošić i Andrije Pavlovića, a emitovaćemo i deo razgovora koji smo prošle godine snimili sa Dragutinom Bogosavljevićem. No, pre toga slušamo Valcer, jedan od pet komada za dve violine i klavir Dmitrija Šostakovića, koji izvode violinistkinje Jovana i Natalija Stošić. emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 razgovaramo danas i sa violinistkinjom Jovanom Stošić, dobitnicom nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najuspešnijeg mladog umetnika u 2019. godini do 30 godina starosti. Jovana, najpre čestitam na nagradi i dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala vam, Ana, i bolje vas našla.
Da li ste priželjkivali nagradu i šta ona vama znači? Kakav je uopšte vaš stav prema nagradama, ali i prema talentu i uspehu i radu, naravno?
Pa meni je prvo, moram da kažem, velika mi je čast da sam dobila tu nagradu od udruženja i smatram da ta nagrada znači puno, pre svega meni kao mladom umetniku, kao neka vrsta potvrde, da sam prepoznata, eto, da se ipak prepoznaje taj rad i trud i da se to ceni i poštuje.
A šta mislite, da li će vam nagrada otvoriti neka nova vrata ili će vas podsticati stalno na tu vrstu rada koju ste uložili da biste je dobili? U krajnjoj liniji, naravno, ne radite to što radite zbog nagrade.
Pa tako je, kao što kažete, ne radi se to u suštini zbog nagrade. Svakako ta nagrada podstiče da se i dalje bavim time čime se bavim, sviranjem, da se trudim i da puno nastupam. Mislim da mene to u suštini neće mnogo promeniti. Nadam se da će biti otvaranja nekih novih prilika.
E sad kad govorimo već o tome da ćete nastaviti da nastupate što češće. Mi smo sada u situaciji u kakvoj jesmo. Kako ste se adaptirali i kako se snalazite i radite i svirate i ne gubite volju?
Pa moram vam reći da u stvari ova situacija danas sa pogotovo svojim virusom je baš napravila, da kažem, jednu katastrofu generalnu u kulturi. A mislim nekako da su možda čak i muzičari najviše pogođeni, jer to verovatno i glumci, pošto to zahteva, naš rad zahteva i publiku. I ja se nadam da će ta situacija uskoro da se završi. Svakako treba puno entuzijazma u ovom momentu baviti se umetnošću i muzikom. Sada trenutno nije moguće sviranje ne znam kakvih koncerata, ali eto da kažem da dobijanjem te nagrade meni je obezbeđen koncert na Kolarcu u velikoj dvorani 22. novembra, solistički koncert, i baš se radujem povodom toga, ali nadam se da će se održati.
Da, to niko ne zna.
Da li biste bili ljubazni da za naše slušaoce opišete ukratko svoj put sa violinom od škole za muzičke talente u Ćupriji do danas, do ove pozicije gde ste sada?
Ja sam počela da sviram u stvari violinu sa 6 godina. Ja sam inače i rodom Ćupričanka, tako da sam tu svoje školovanje započela. Nakon toga sam upisala fakultet muzičke umetnosti u Beogradu sa 16 godina. I onda sam tako redom išla osnovne studije, pa master studije, zatim specijalističke. Evo trenutno sam na samoj završnici doktorskih studija. U međuvremenu sam ja naravno svirala na mnogobrojnim koncertima škole, i solo i kao koncert majstor školskog orkestra. Nakon toga su naravno usledili nastupi sa profesionalnim orkestrima, ansamblima, kao što su Dušan Skovran, gudački orkestar, gudači Svetog Đorđa, kamerni gudački orkestar, Classical Concert Chamber Orchestra, koji je američki u stvari. Američki gledački orkestar sa kojim sam imala turneje po Evropi i po Aziji, i mogu da kažem da je to za mene bilo jedno veliko iskustvo, i umeđu vremenu sam nastupala dosta i solo recitala održanih u našim najeminentnim salama Srbije. 2019. za koju sam i dobila nagradu za najuspešnijeg mladog umetnika, da sam osvojila Grand Prix nagradu Međunarodnog festivala slovenske muzike.
Kad ste već pomenuli kamernu muziku, orkestarsku, solističku, šta je vama najbliskije? Gde se najprijatnije osjećate? Jedna gošća emisije Vreme muzike mi je rekla jednom prilikom da sa godinama sve manje ima nerava za recitale i da ti recitali zapravo jesu najveća odgovornost. Tu se sve vidi i čuje.
Pa jeste, upravo ste da tu zapravo najveća odgovornost je, tu sviramo solo, ali ja mislim da to samo postiče čoveka da bude sve bolji i bolji i da napreduje. Na taj način čovek gleda svaki put da bude, evo kako ja na primjer to vidim, svaki put se trudim da budem sve bolja od same sebe kakva sam bila prošli put iz godine u godinu, mm-hmm. i tako sebe teram da napredujem, u stvari stavljanjem sebe u takve situacije da nastupam stalno solo. Mene to motiviše da budem bolja i da radim i da stalno napredujem. I ja to vidim kao jedan vid motivacije. Čovek treba biti svoj, velika je konkurencija danas i ne treba ličiti na nekog drugog, nego se uvek truditi da damo sve od sebe. Dakle, ja se trudim da budem najbolja što ja mogu.
A šta je do sada bio najveći izazov u vašoj karijeri?
Pa moj najveći izazov možda je bio isto nastup na Kolarcu sa orkestrom Dušan Skovran, kada sam svirala virtuozni komad Saint-Saensa. Tada sam probila led da sam prvi put svirala kao solista sa orkestrom. Mm-hmm. Onda posle toga mi je sve nekako išlo lakše, svi ostali nastupi, ali to mi je nekako bio, meni delovalo kao najveći izazov.
A šta vam je u nekoj bliskoj budućnosti cilj?
Meni je sada u cilju da završim doktorske studije, da napišem taj završni rad i naravno što pre da se počne sa koncertnim dešavanjima.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 2 i želim vam mnogo sreće u daljem radu i naravno da se taj koncert 22. pre svega održi.
Hvala vam puno, Ana, na ovom razgovoru.
Čuli ste, poštovani slušalci, kraći razgovor sa violinistkinjom Jovanom Stošić, dobitnicom nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog izvođača u 2019. godini. U nastavku Vremena muzike emitovaćemo prvi stav Frankove violinske sonate koji izvode Jovana Stošić i pijanistkinja Teja Andrijić. Thank you. Danas u Vremenu muzike razgovaramo i sa Andrijom Pavlovićem, članom LP Duo, sastava koji je dobitnik nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najbolji koncert u 2019. godini. Andrija, nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije se nekako prirodno vezuje za domen klasične muzike, a interesantno je da ste jednom prilikom pomenuli kako vašu publiku uglavnom ne čine ljudi koji vole klasičnu muziku, pa me posebno u tom smislu interesuje šta vama i Sonji znači upravo ova nagrada.
Pa dobro ste rekli, mislim, hvala vam puno. Mi dolazimo iz sveta klasične muzike, pre svega. To je neki naš prirodni habitus i u tom smislu znači i obavezuje, jer je to ipak jedna esnafska nagrada koja postoji 50 godina i zapravo je došla i kao neka vrsta iznenađenja i lepo je što su kolege to primetile, neki naš rad i trud i zalaganje. Ja kažem, to nije ni lako, mislim, to normalno je u svetu i umetnosti, ima i dosta sujeta i svega, ali zaista u tom smislu hvala i zahvaljujemo se. S druge strane, to daje jednu obavezu da mi još nekako budemo odgovorni, ne samo svojim muzičkim radom, već i nekim ponašanjem, jeli? I na neki način da skrećemo pažnju na nešto što nije, što je dobro i što nije dobro, i nažalost ono što moram da kažem jeste da s druge strane ta situacija u muzici, u kulturi je nešto što nas veoma zabrinjava i mislim nešto što je sad dosta šira tema. Ovih dana smo pričali ponovo o Kolarcu i njegovom statusu i jednom trenutku kome se klasična ili umetnička ili kako god muzika nalazi. A u pravu ste, među našom publikom ima dosta ljudi koji možda nisu klasiku ranije slušali ili manje, ali oni kroz naše koncerte otkrivaju i muziku koja je postojala, neku stariju klasiku i muziku koja je nastajala ranije.
Što je svakako jedan od ciljeva postojanja bilo kakvog sastava umetničke muzike.
Pa jeste, kako da ne. Koliko god mi mislili da sad pre i posle nas ne postoji ništa, to je nezrelo razmišljenje, zapravo sve se nadovezuje, koliko god mi tragali za nečim novim i nekim novim zvukom i nekom novom muzikom i nekom našom, nekom muzikom autentičnom koja dolazi iz nas i mi upoznajemo na taj način sebe, mi zapravo ipak činimo na kraju krajeva gledano šire neku vrstu nastavka neke tradicije, ali mi nju poštujemo, ali nismo njome opterećeni. Ja to volim da kažem, poštujemo svoje roditelje, ali ne živimo sa njima.
Da, kažete da ste iznenađeni nagradom, međutim ja moram da podsjetim naše slušalce da ste upravo vi i Sonja kao duo 2009. godine dobili nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najbolje mlade umetnike. Šta se u poimanju nagrade promenilo do sada i da li smatrate da ih ima dovoljno za sve ono što naši umetnici postižu, ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu?
A mnogo toga se promenilo, mislim, evo dobro ste rekli, ja sam se baš i setio toga i pitao sam se da li 2008. ili 2009. mislim slično. Promenilo se to što nekih sjajnih kolega više među nama nema, tada sam bio još mlađi pa se sećam s kojim poštovanjem su neki starije kolege nama prilazile i šta sam od njih naučio i šta su mi rekli, a rekli su mi da je muzika jedan put u kome ću provesti ceo život, s jedne strane u radošću, a s druge strane u neizvesnosti i da svaki koncert će biti neka vrsta dokazivanja i borbe i da ako 1000 koncerta dobrih odsviramo, ako jedan loš, taj loš će se pamtiti. I stvarno je tako u izvođačkim umetnostima. Također promenila se značajno klima koja je vezana za kulturu. Ja se sećam nekih, a to je i tada bilo, prosto većeg novca, veće pažnje, većeg prostora u medijima za klasičnu muziku, za umetnost uopšte. Nažalost, moram da kažem da je to, ne mogu kažem ni lošije, nego neprihvatljivo je stanje koje u kome živimo, apsolutno. I zapravo se nekad pitam, i u ovom tekstu koji smo pisali za politiku, pitamo se zbog čega mi imamo Ministarstvo kulture, zbog čega mi imamo Gradske sekretarije za kulture, zbog čega uopšte mi imamo institucije koje zapravo ne stoje dovoljno ili gotovo nikako iza ljudi koji stvaraju jedno nasleđe kulturno ove zemlje.
Pošto je ovo nagrada za koncert, moram da naglasim da nam LP Duo svakako donosi jedno novo ili staro poimanje koncerta. To je jedan vrlo specifičan sastav na našim prostorima. Kako biste vi, Andrija, opisali svoje nastupe? Šta je ona zajednička nit bez obzira na program koji izvodite?
Ja mislim da je najvažnija neka komunikacija koja se dešava između nas, a zatim između nas i publike, i da jako pristupamo bilo kom programu, jer mi zapravo imamo različite programe gde interpretiramo zaista različite dela savremene i klasične muzike, u zavisnosti od periodu našeg nekog života i potreba, a s druge strane počeli smo dosta i da komponujemo svoju muziku, pa je to sad nešto novo i za nas i za publiku, ali dalje se nalazi ta suština muzike oko koje se, znači mi se vraćamo suštini bez obzira na vreme i tehnološki napredak, a mislim da je to suština, komunikacija i zapravo emocija i zapravo da ti ljudi koji su s nama tih sat vremena, koji su odvojili to vreme, da oni odu kući sa nekom nadom, sa nekom ispunjenošću, sa nekim svetlom na kraju tunela, nekako da shvate da nisu sami, da smo tu zajedno i da su stvari moguće, da su promenljive i moguće da se reše. Tako da tako nekako bih objasnio to što je bitno.
Kako trenutno podnosite tu situaciju i uopšte izostanak publike, tog važnog dela vaše interpretacije?
Nedostaje nam, zaista. Mislim da će svakako biti neki prvi nastup sa publikom koji budemo imali. Iako se oni dešavaju sad pod nekim određenim merama, ali nama su uglavnom svi nastupi ove godine otkazani. Mislim da će taj prvi nastup biti verovatno jako emotivan i oslobađajući i zaista je specijalno. I, znate kako ja to gledam, kao što su ljudi pričali sad, tehnološki razvoj će nam doneti to da nećemo čitati knjige, pa ove štampane knjige, pa pogledajte, svi čitamo knjige i dalje, i ne da čitamo, nego se štampuju sve više, tako da verujem da će uvek postojati koncerti, razmena među publikom, a za to vreme se bavimo onim stvarima, to je pre svega planiranje i priprema snimanja novih izdanja, a ima ih nekoliko u narednih godinu dana i ne bih sad da otkrivam, nego to ćemo nekom drugom prilikom, ali kad je gotova stvar, ali mislim da su to neke znanja koja će ostati za nama, nadam se, i koja će nekome značiti, a nama znače dosta, tako da mi je to sad u ovom periodu nekako dato neko vreme da se tome posvetimo na najbolji mogući način.
Evo da završimo ovaj razgovor podsjećanjem na taj koncert koji je održan 2. marta 2019. za koji ste dobili nagradu UMUS-a. Kako ga vi pamtite?
A pamtim ga po nekoj iznenađujućoj atmosferi, u smislu pamtim taj izlazak na binu i neku veoma pozitivnu reakciju publike na koju nisam toliko navikao, mislim, ili možda drugačije bilo ranije kada smo nekim novim programima koje smo svirali morali da na neki način ljude utrošimo puno energije da ljude ubeđujemo u svoju ideju ili svoje neke ideje, interpretacije, a sada nekako to poverenje postoji i samim tim ga je važno očuvati. To je jedno, a drugo pamtim i po tome što je taj koncert bio neka prekretnica u smislu da su ljudi, naši sadašnji izdavači iz Univerzala, iz Beča, došli, slušali taj koncert i da nakon toga zapravo je krenula cela priča vezano za naše izdanje koje su sad pod njihovim plaštom ili njihovom firmom, njihovom kompanijom. Tako da dosta, dosta lepih uspomena i uvek je u Beogradu emotivno i specijalno i puno ljudi sa kojima ostvarimo neki kontakt i vidimo se posle duže vremena.
Andrija, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam da što pre svirate pred publikom.
Puno hvala vama, bez vas isto ne bi bilo moguće da sve ovo postoji, tako da šta drugo da kažem nego živela muzika.
Čuli ste, poštovani slušalci, i razgovor sa Andrijom Pavlovićem, članom klavirskog LP Dua. Ovaj sastav dobitnik je nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najbolji koncert u 2019. godini. A u izvođenju Andrije Pavlovića i Sonja Lončar slušamo danas dve kompozicije Kima Helvega, Dance i La Fiesta variacije. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u emisiji Vreme muzike posvećenoj dobitnicima nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za 2019. godinu, čućemo sada deo razgovora sa dobitnikom nagrade za životno delo, Dragutinom Bogosavljevićem. Reč je o delu intervjua koji smo snimili prošle godine.
Ako svako od umetnika pogleda u sebe, zagleda se u sebe, mora da prizna da je najteže u tom reproduktivnom svetu izaći pred orkestar i svirati. Svira si sa klavirom, uz pratnju klavira ili u saradnju klavirsku, sa gitarom, u raznim ansamblima, kvartetima, trijima i sve to, ali stati kao solista, pa na pamet svirati deonice koncerata kao što su recimo za violinu Čajkovski, Brahms, Sibelius, Mozart, Bach i tako te koncerte, to je po meni, kao i ove kompozicije koje su virtuozne, kao što su ciganske melodije, kao što je introdukcija i onda Capriccioso Sensanza, to te kompozicije kada se sviraju sa orkestrom, oni naravno imaju jednu takvu bogatu sadržajnost, jer to je zvuk, jedan orkestarski zvuk, a ujedno i velika odgovornost za samu solistu da to odsvira što je moguće bolje, a najteže je svirati sa orkestrom. To ja tvrdim i potpisujem da je tako. Ja sam svirao, kad sam pravio brojke, otprilike na 47 koncerata u svom životu, plus koliko sam svirao na onima koji nisu zabeleženi. Ovo su koncerti koji su zabeleženi sa programima, muzičkim kritikama, zna se koji su dirigenti bili, sve to upisano, to stoji kao podatak, a bilo je dosta koncerata koji su organizovani i gde je, recimo, evo, sećam se tačno, Staka koja je bila na televiziji, ona je stalno išla sa orkestrom Binički u ono vreme, turneje su bile velike po celoj Jugoslaviji, to je bila konferansa. E tu sad niko nije beležio, ja nemam evidenciju koliko je tih koncerata bilo, a osim toga sa orkestrom Srpskog lekarskog društva, koje je formirao još ko zna kada profesor Živoj Simonović, on je umetnički direktor i osnivač tog orkestra, mi smo išli zajedno, ja sam svirao kao solista, u mnogim mestima, to su bili one izbeglice iz Hrvatske, izbeglice sa Kosova, onda to su bili stacionari, to smo svirali po bolnicama za bolesnu decu, svirali smo i u ovim gradskim kućama, kao što je Subotica, kao što je Sombor, kao što je Novi Sad, u Novom Sadu je sinagoga i naravno i na Kolarcu, tada Kolarac nije bio ovako skup kao danas, mogao je da se dobije potpuno gratis, bez plaćanja učešća o tome, bilo je puno publike, dolazilo je i na, za studente, da ne mogu ni da se setim tog broja, to je bilo mnogo, mnogo tih koncerata. Neki imaju program, ali jedan veliki broj nema ni programa. Eto, to bi bila moja umetnička delatnost u okviru saradnje sa simfonijskim i kamernim orkestrima.
Ali drugi vid saradnje je upravo ona pozicija koncertmajstora.
To je, koncertmajstor je prva ličnost u orkestru. On odgovara za kompletno sviranje samog orkestra, sarađuje sa dirigentom, daje dirigentu neke predloge kako bi trebalo neki štrik da bude, kako bi trebalo da bude nešto što je dirigentu takođe vrlo važno, i dirigenti jako vole da sarađuju sa dobrim koncertmajstorima, jer onda imaju zagarantovano bolju poziciju da može taj koncert da bude još uspešniji. Osim toga, koncertmajstor ima zadatak da sve što je napisano u literaturi od onih sola, mnogih sola koji su pisani za solo violinu, kada orkestar ima podređenu ulogu, a koncertmajstor svira deonicu neku koja ne traje kao violinski koncert, ali ima neko trajanje, tako recimo u Beethovenovoj Misa Solemnis. Ima ceo stav jedan solo violina uz pratnju i s orkestra i sa solistima, pevačima.
Thank you.
Gospodine Bogosavljeviću, pomenuli ste naravno dirigente, mnogo ih je sa kojima ste sarađivali. Koga biste izdvojili? Ko je od svih njih ostavio možda najjači umetnički utisak na vas?
A šta da vam kažem, dirigenti su bili sjajni. Bio je Borivoje Simić, koji je hor radio televizije stvorio takav da je postao evropski hor, koji je imao jako visoki kriterijume sa kojima sam ja sarađivao kad je baš bio Bach u pitanju. Opet je bila neki oratorijum ili nešto što je sigurno zabeleženo. Tu je bio sjajan Mladen Jagušt, koga izdvajam stvarno, on je posebna priča, to je muzičar takvog senzibiliteta i takvog znanja da tu mogu samo najlepše da kažem. To je bio moj prijatelj i drug Vančo Čavdarski, koji je 10 godina dirigao ovde, koji je u stvari kad je Zubin Mehta dobio nagradu u Liverpoolu, gde je Zubin Mehta dobio prvu, on dobio drugu nagradu i došao je ovde iz Australije, pa je 10 godina bio naš dirigent. Sjajno je bilo s njim sarađivati, stvarno izuzetno. Tako da, eto, te dirigente kad pobrojim, to mi je već ovako puno srce. Kada se govori o tome i kada se prave emisije i kada se prave televizijske emisije, uvijek su oni prisutni tu. Tu je bio naravno i Pavle Dešpalj. Da spomenem i njega, koji mi je bio gost u kući ovde, koji ima apsolutni sluh, dirigent par excellence. I sa njim on je često gostao, volio je da dođe u Beograd i često je gostao ovde i bili smo stvarno sjajni prijatelji. Od stranih dirigenata bio je tu Konvični, pa je bio Kusevicki, Fedosijev. Eto, to su dirigenti koji su ovde gostovali i sa kojima je naš orkestar imao lepe koncerte. Imali smo i lepe turneje. Bili smo recimo sa Čavdarskim u Parizu, bili smo u Alicanteu, nedelja savremene muzike. Onda smo bili u ovim severnoafričkim zemljama, Maroku, pa je bilo u Egiptu sam bio 20 dana, tamo je u stvari bilo otvaranje koncertne sale Kaira. Tu je trebalo da dođe Charles Minch, poznati svetski francuski violinista. Nas 20-oro iz Beograda otišli smo tamo i išli smo kao ispomoć orkestru, pošto oni nisu imali takav kadar. Mi smo tamo popunili, tamo se probalo to, ne znam, možda je to čak i 20 dana bilo, dok Charles Minch je došao 2-3 dana pred sam koncert i dirigovao je. To je bilo i nekih arapskih violinista koji su obično, njima je teško bilo da sviraju tu violinu, oni kad se obrate dirigentu pa kažu misije Bonaparte, znači dajte pauzu da se odmorimo malo. To je bilo ovako, ja sam tu dobio izvanredne ponude, taj Badran koji je bio direktor simfonijskog orkestra, on mi je nudio, davao mi 200, pa čak je posle Pajević meni digao sumu na 300 funti da ostane samo tamo pa da bude koncertmajstor i da bude mu. Međutim, ja ipak to nisam prihvatio, vratio sam se nazad za Beograd. Thank you.
Bio je ovo Bumbarov let Nikolaja Rimsko-Korsakova, a čuli ste i jedan stav Vivaldijeve sonate u G-molu u izvođenju violiniste Dragutina Bogosavljevića i pijanistkinje Nade Kecman. Emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 muzički zaokružujemo interpretacijom Miomire Vitas, koja je dobila posebnu nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije za izuzetan muzičko-izvođački doprinos i afirmaciju našeg muzičkog umetničkog stvaralaštva. Sa ovom umetnicom razgovarat ćemo u nekoj od narednih emisija Vreme muzike, a danas je slušamo kako izvodi romansu L'amore resta, čiji je autor Valeri Gavriljin. Za klavirom je Konstantin Bogino. Slušali ste romansu L'amore resta, koju je napisao Valeri Gavriljin, a koju su izveli sopran Miomira Vitas i pijanista Konstantin Bogino. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike, koju smo danas posvetili dobitnicima nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za 2019. godinu. Čuli ste razgovore sa Jovanom Stošić, Andrijom Pavlovićem i Dragutinom Bogosavljevićem. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.